Como o levas? Como che vai?
Ben, ben. Cada vez estou máis convencido das vantaxes e beneficios de protexer o mar.
E o mellor de todo isto é que os máis beneficiados son os pescadores.
Iso non o comprendo eu moi ben. Porque se lles impiden a pesca nas áreas protexidas, perderán beneficios.
Non, home, todo o contrario. Ao se crear excedente nas zonas protexidas, non lles queda máis remedio que emigrar a zonas veciñas, aumentando o recurso para os pescadores.
Canto sabes, amiga, canto sabes.
Pero se todo o que che estou contando pono aí diante, só tes que fixarte un pouco.
Pois veña, vou ler un pouco por aquí.
Lé, home, lé, que falta che fai.
Mira, mira. Aquí pon que as áreas mariñas protexidas tamén axudan a rexenerar os ecosistemas mariños despois de sufrir unha catástrofe.
Claro, por iso é tan importante que en Galicia se establezan zonas protexidas.
Por qué? Vai haber unha catástrofe.
Non, non. Esperemos que non haxa máis catástrofes. Pero, lamentablemente, as costas galegas xa sufriron varias. Prestige, Mar Egeo, Urquiola...
Ajá, pois xa me quedo máis tranquilo.